Dagur 45. Þakklætið sjónvarpið og allir skjáir sem fræða mig, léttarlund og þjóna mér við störf, skriftir, sköpun eða ég hef latþreyingu frá sjálfu mér ef ég vel. Möguleikarnir sem ég get framkallað á skjá mér og óendanlegir og hvetja mig og minna á stórkostlega fegurð og galdraverk lífsins. Af því að möguleikarnir eru óendanlegir get ég valið þann félagskap sem ég kýsa njóta hverju sinni. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.